Прыма англіканскай царквы арцыбіскуп Джастин Уэлбі ў сваім лісце да папы Францішка запрасіў яго да працягу супрацоўніцтва паміж дзвюма церквамі, незалежна ад супрацьлеглага пункту гледжання адносна пасвячэння жанчын у біскупы. Рашэнне англіканскай царквы дапускаць жанчын да святарства і біскупства не павінна быць перашкодай для супрацоўніцтва па важных глабальных пытаннях, напісаў арцыбіскуп Кентерберыйскі ў лісце, які быў апублікаваны брытанскай газетай Daily Telegraph. Ліст быў таксама накіраваны да лідараў іншых цэркваў, у тым ліку праваслаўных. Генеральны сінод англіканскай царквы Вялікабрытаніі вырашыў два тыдні таму ўвесці біскупскія пасвячэнні для жанчын. Жанчыны могуць стаць святарамі ў гэтай супольнасці ўжо з 1992 года, што каталіцкі бок неаднаразова называў перашкодай у экуменічным дыялогу. Нават у рамках самой англіканскай царквы існуюць вельмі крытычныя меркаванні па гэтым пытанні. Англіканскую царкву з яе партнёрамі па экуменічным дыялогу злучае больш, чым падзяляе, напісаў арцыбіскуп Кентерберыйскі. Улічваючы шматлікія праблемы, якія існуюць сёння ў свеце, агульнае сведчанне Евангелія важнейшае, чым калі-небудзь. Канфлікты ў многіх рэгіёнах, беднасць, беспрацоўе і бежанцы патрабуюць ад цэркваў сумеснага абвяшчэння добрай навіны Ісуса Хрыста. «Мы патрэбны адзін аднаму», напісаў Уэлбі. Ва ўсім свеце англіканская царква налічвае каля 77 мільёнаў членаў. За межамі Англіі існуе 38 нацыянальных англіканскіх цэркваў у 26 царкоўных правінцыях, у тым ліку США, Аўстраліі і ў шэрагу афрыканскіх краін. Каралева з'яўляецца зямной галавой царквы, а духоўным лідарам – прымасам, а таксама ганаровым кіраўніком арцыбіскуп Кентерберыйскі у цяперашні час 58-гадовы Джастін Уэлбі. Тым не менш, у яго, як у першага сярод роўных, няма паўнамоцтваў адносна нацыянальных цэркваў.